You're listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer.
Nǐ chi càm bì tiệp xáy vệt chiu a zì sợi.
Nǐ chi càm bì tiệp xáy rụ bá vệt chiu a zì sợi chia phía xa Khmer.
Vệt chiu a zì sợi sôm pha cùm lục nè niêng tèng ó. Pi rát thê ni Washington, nay Sa Rát Amrit.
Chấp sai tua pi rát thê ni Washington. នាងខ្ញុំសុជីវីសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីទាំងអស់ជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមជូនការផ្សាយសម្រាប់យប់ថ្ងៃប្រហោះចាប់12រោចខែអាសាឍឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568ចាប់ដែលត្រូវនៅថ្ងៃទី1ខែសីហាគ្រិស្តសករាជ2024ជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេត្តាការដូចតទៅបរតនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំស្នើឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតចុះទៅពិនិត្យបង្គោលព្រំដែនដែលពួកគាត់អះអាងថាធ្វើបាត់បង់នៅភូមិខ្មែរមួយចំនួនបរតនៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនបន្តទទួលរងគ្រោះដោយសារគ្រោះទឹកចំនួនខណៈផ្ទះជាច្រើនខ្នងនៅតាមបណ្ដោយស្ទឹងព្រៃថ្នោតកំពុងលិចលង់ក្រុមប្រឹក្សាឃ្លាំមើលកម្ពុជាស្នើរដ្ឋាភិបាលអភិវឌ្ឍតំបន់នៅក្នុងខេត្តទាំង4នៃគម្រោងតំបន់ត្រីកោណពិសេស CLV ដោយខ្លួនឯងចាននៅយប់នេះយើងនឹងមានអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់យើងចានលោកយ៉ងច័ន្ទតារានឹងឡើងមករាយការណ៍ផ្ទាល់តាកតងនឹងថាតើសាលក្រមរបស់ក្រមមេដឹកនាំបកប្រឆាំងដែលចាញ់ក្តីរដ្ឋាភិបាលរាប់លានដុល្លារឈរលើគោលការណ៍ច្បាប់ឬក៏ឈរលើបញ្ជានយោបាយចាសរួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតចាជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសុជីវីសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពិស្ដាចលនានាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីសេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រទេសអូស្ត្រាលីឯណោះឲ្យដឹងថាប៉ូលីសសហព័ន្ធអូស្ត្រាលីគ្រោងនឹងជួបជាមួយនឹងប្រជាសហគមន៍ខ្មែរដែលរស់នៅទីក្រុងស៊ីដនីជាថ្មីម្ដងទៀតដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពីរបៀបនៃការជ្រៀតជ្រែកពីរដ្ឋបរទេសព្រមទាំងស្ដាប់ក្តីកង្វល់របស់សហគមន៍ខ្មែរពាក់ព័ន្ធនឹងការគំរាមកំហែងនិងការជ្រៀតជ្រែកពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាកម្មវិធីជួបជុំនេះនឹងរៀបចំធ្វើនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី3ខែសីហាខាងមុខនេះនៅឯវត្តខេមរៈសារ៉ាមចាតំណាងសហគមន៍ខ្មែរនៅទីក្រុងស៊ីដនីអំពាវនាវឲ្យប្រជាខ្មែរចូលរួមឲ្យបានច្រើនដើម្បីស្ដាប់និងរាយការណ៍ទៅប៉ូលីសសហព័ន្ធអំពីករណីបាក់ពួករបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលតែងតែជិះយន្តហោះពីស្រុកខ្មែរមកធ្វើទុកបុកម្នេញយាយីនិងបំផិតបំភ័យប្រជាខ្មែរនៅលើទឹកដីប្រទេសអូស្ត្រាលីដើម្បីបំបិតសម្លេងរិះគន់លើរបបដឹកនាំរបស់លោករឿងទៅលើអ្នកណាដែលហ៊ានលើកឡើងអំពីបញ្ហាប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សចាកកាលពីសប្តាហ៍មុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខតាមអ៊ីនធឺណិតរបស់អូស្ត្រាលីចាគឺអ្នកស្រី Clear O'Neil បានជួបជាមួយតំណាងសហគមន៍ខ្មែរនៅទីស្នាក់ការសមាគមខ្មែរនៅទីក្រុង Melbourne ដែរដើម្បីផ្តល់ព័ត៌មានអំពីការដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយថ្មីៗនិងឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុនក្នុងការទប់ស្កាត់ការជ្រៀតជ្រែកពីរដ្ឋបរទេសនិងស្ដាប់ក្តីបារម្ភរបស់សហគមន៍ខ្មែរជុំវិញការជ្រៀតចូលពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាអ្នកស្រី Clear O'Neil បញ្ជាក់ថាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីមានសិទ្ធិពេញលេញនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងការតវ៉ាអ្នកស្រីព្រមានថាប្រសិនបើជនណាមួយឬក្រុមណាមួយចូលមកទឹកដីអូស្ត្រាលីហើយបែរជាមានសកម្មភាពគំរាមកំហែងឬជ្រៀតជ្រែកលើពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីនោះនឹងរងការលុបចោលវីសាហើយបណ្ដេញចេញពីអូស្ត្រាលីវិញភ្លាមៗតែម្ដងនៅក្នុងជំនួបនោះតំណាងសហគមន៍ខ្មែរក៏បានស្នើសុំរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីឲ្យជួយរៀបចំឲ្យមានកម្មវិធីជួបជុំរវាងប៉ូលីសសហព័ន្ធនិងប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអ្នកសហគមន៍ខ្មែររស់នៅតាមរដ្ឋផ្សេងៗទៀតនោះផងដែរបច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសកម្ពុជាបានជាប់ឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីតាមដានពីអាជ្ញាធរជំនាញរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីដោយសារតែគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនបានពង្រីកបណ្ដាញរបស់ខ្លួននៅលើទឹកដីនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីចាប់តាំងពីឆ្នាំ2015នៅក្នុងគោលដៅដើម្បីធ្វើទុកបុកម្នេញយាយីតាមដាននិងបំផិតបំភ័យពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនឯងនៅលើទឹកដីប្រទេសអូស្ត្រាលីចូលនៅនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាអស់ជាច្រើនឆ្នាំមកនេះចាប្រព័ន្ធតុលាការកម្ពុជាបានរងនៅការរិះគន់ពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានថាជាស្ថាប័នដែលមិនឯករាជ្យនិងរងឥទ្ធិពលនយោបាយពីគណបកប្រជាជនកម្ពុជាចាសសាលក្រមជាច្រើនសំណុំរឿងប្រឆាំងទៅនឹងសកម្មជននយោបាយសមាជិកសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកបញ្ចេញមតិរិះគន់រដ្ឋាភិបាលមានលក្ខណៈមិនយុត្តិធម៌ហើយមិនស្របទៅតាមបទដ្ឋានច្បាប់និងសិទ្ធិមនុស្សឥឡូវនេះ តុលាការបានចេញស្នៀតថ្មីមួយទៀតគឺការសម្រេចឲ្យក្រុមមេរៀងនាំគណៈបកប្រឆាំងចាញ់ក្តីហើយត្រូវបង់សំណងទៅឲ្យបកកាន់អំណាចនៅក្នុងទំហំទឹកប្រាក់រាប់លានដុល្លារតើសាលក្រមនៅក្នុងសំណុំរឿងទាំងនេះធ្វើឡើងឆលើគោលការណ៍ច្បាប់ដោយត្រឹមត្រូវឬផ្អែកទៅលើបញ្ជានយោបាយចាសសូមអញ្ជើញលោកនាងចារងចាំការស្ដាប់ការបកស្រាយផ្ទាល់របស់លោកយ៉ងច័ន្ទតារាអំពីរឿងនេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចាដែលផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកចាព័ត៌មានដំបូងនេះចាតកតងទៅនឹងគ្រោះទឹកជំនន់ចាស្ថានភាពទឹកជំនន់នៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនហាក់មិនបានថមថយនៅឡើយទេបន្ទាប់ពីភ្លៀងនៅតែបន្តធ្លាក់អស់រយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃចាជំនន់ទឹកភ្លៀងនេះបណ្ដាលឲ្យខូចខាតផលដំណាំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនហិកតានិងលិចផ្លូវគមនាគមន៍សាលារៀនផ្ទះសំបែងរហូតដល់ត្រូវជំលះប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមតំបន់មួយចំនួនទៀតផងចាសសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកទីនសាការីយ៉ាអំពីរឿងនេះដូចតទៅ
ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនដូចជាខេត្តបាត់ដំបងបន្ទាយមានជ័យកំពង់ធំពោធិ៍សាត់កណ្ដាលនិងរាជធានីភ្នំពេញជាដើមកំពុងតែជួបបញ្ហាថ្មីមួយទៀតគឺចំនួនទឹកភ្លៀងរដូវវស្សាដែលបានជន់លិចផ្ទះសំបាននិងផលដំណាំរបស់ពួកគាត់ជាច្រើនហិកតាប្រធានគុំស្រែចាស់ស្រុកអាចភ្នំខេត្តបាត់ដំបងកញ្ញាអាលីរហានីប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី1សីហាថាចំនួនទឹកភ្លៀងហូរចាក់ទៅតាមដងស្ទឹងសង្កែបានជន់លិចចំការម្ទេសពោតនិងស្រែអស់ជាច្រើនហិកតាដោយគ្មានសង្ឃឹមអាចស្រោចស្រង់បានឡើយពីព្រោះទឹកបន្តជន់លិចអស់រយៈពេលជិតកន្លះខែទៅហើយកញ្ញាបន្តថានេះជាការខាត់បងធនធ្ងរមួយបន្ទាប់ពីកសិករបានរងគ្រោះម្ដងរួចមកហើយដោយសារតែសត្វកណ្ដុលបំផ្លាញដំណាំកាលពីរដូវប្រាំងដែលធ្វើឲ្យគ្រួសារកញ្ញានិងប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនគ្រួសារទៀតប្រឈមនឹងបញ្ហាគ្មានលុយសងធនាគារនិងរត់ចោលស្រុក
មានត្រៀមអីតន់ទេបងអើយចង់និយាយថាស្រូវវាអត់តំតំផងវាទៅតែអីមូដើមអញ្ចឹងបងព្រោះរាល់ឆ្នាំពេលយើងធ្វើខែហ្នឹងទៅវាឡើងតែ2ឬ3ថ្ងៃវាស្រកទៅវិញអស់អញ្ចឹងវាអត់ខូចទេតែលើកនេះឡើងមកឡើងកន្លះខែដល់ស្រកដល់ស្រកទៅបានខូចអស់បណ្ដោយពីហ្នឹងទៅអ្នកម្នាក់ម្នាក់ពីនឹងអត់មានលុយឡើអង្ការទេអ្នកនឹងទៅលុយណាឡើអង្ការទេព្រោះយើងយកលុយមកធ្វើស្រែចឹង
មកទល់ពេលនេះទំនប់ធំធំទាំង3នៅតាមបណ្ដោយស្ទឹងសង្កែនៅតែបន្តបើកទ្វារបង្ហូរទឹកនៅតំបន់ទន្លេសាបដោយសារភ្លៀងធ្លាក់ជាច្រើនថ្ងៃនៅតំបន់ស្រុកសំឡូតនិងភ្នំខៀវដែលជាប្រភពទឹកស្ទឹងសង្កែការបើកទំនប់នេះបានធ្វើឲ្យស្រុកអាចភ្នំជន់លិចខ្លាំងជាងស្រុកបាណន់និងស្រុកសង្កែទោះជាយ៉ាងណាមន្ត្រីធនធានទឹកខេត្តបាត់ដំបងនិងរដ្ឋបាលខេត្តនេះមិនបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពអំពីកម្ពស់ទឹកនិងបូកសរុបការខូចខាតផលដំណាំនិងផ្ទះសំបែងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅឡើយទេដោយឡែកនៅឯខេត្តកំពង់ធំវិញចំនួនទឹកភ្លៀងនៅតែបន្តជន់លិចស្រុកជាច្រើនមានដូចជាក្រុងស្ទឹងសែនស្រុកប្រាសាទសំបូរស្រុកសណ្ដាន់ស្រុកបរាយនិងស្រុកតាំងគោកជាដើមពលរដ្ឋនៅឃុំឈូកស្រុកប្រាសាទសំបូរខេត្តកំពង់ធំលោកជុំសុជាតិប្រាប់ថាទឹកចំនួននៅតំបន់របស់លោកបានឡើងដល់ការប្រកាសអាសន្នហើយខណៈឯភ្លៀងនៅតែបន្តធ្លាក់ដែលធ្វើឲ្យលិចផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋនិងផលដំណាំរបស់កសិករអស់ជាច្រើនហិកតាលោកបន្តថាប្រសិនបើទឹកនៅតែបន្តឡើងទៀតប្រជាពលរដ្ឋនៅស្រុកប្រាសាទសំបូរអាចនឹងត្រូវជម្លៀសទៅនៅតំបន់ផ្សេងជាមិនខាន
ទឹកសឹងសែននេះវាឡើងចូលតាមតំបន់ដែលធ្លាប់ចូលរងរៀងរាល់ឆ្នាំហើយណាបងវាលិចត្រឹមខ្មងជើងអីទេបងអត់ដល់ត្រឹមជាគូងអីទេត្រឹមខ្មងជើងទេណា
មន្ត្រីធនធានទឹកនិងអតនិយមខេត្តកំពង់ធំបានប្រកាសដាក់ទឹកស្ទឹងសែនស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពប្រុងប្រយ័ត្នបន្ទាប់ពីកម្ពស់ទឹកបានឡើងដល់ជិត14ម៉ែត្រចំណែកឯស្រុកសំដានក៏បានប្រកាសដាក់ក្នុងស្ថានភាពប្រុងប្រយ័ត្នដូចគ្នាបន្ទាប់ពីកម្ពស់ទឹកបន្តកើនឡើងដល់ជិត20ម៉ែត្រដោយឡែករបាយការណ៍រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងឲ្យដឹងដែរថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី30កក្កដាចំនួនទឹកភ្លៀងបានបំផ្លាញផលដំណាំកសិផលអស់ចំនួនជាង4000ហិកតាស្ថិតនៅក្នុងស្រុកចំនួន8ចំពោះខេត្តកណ្ដាលនិងខណ្ឌដង្កោក្នុងរាជធានីភ្នំពេញវិញ ដែលនៅជាប់នឹងស្ទឹងប្រែកណោតនៅតែជួបគ្រោះទឹកចំនួនដដែលទោះបីជារដ្ឋាភិបាលបានចំណាយលុយអស់400លានដុល្លារដើម្បីស្ដារស្ទឹងនិងជីកប្រែករំដោះទឹកក៏ដោយរដ្ឋបាលខេត្តកណ្ដាលបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅអមសងខាងស្ទឹងប្រែកណោតត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ចំពោះទឹកចំនួនបានហក់ឡើងខ្ពស់ដល់កម្រិតជិត12ម៉ែត្រនិងមានតំបន់ខ្លះទៀតមានភ្លៀងធ្លាក់ច្រើនលាយឡំផ្គរនិងរន្ទះខណៈផ្ទះសំបែងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនខ្នងនៅតាមបណ្ដោយស្ទឹងប្រែកណោតកំពុងលិចលង់ចំណែកនៅឯខេត្តបន្ទាយមានជ័យឯណោះវិញទឹកចំនួនកំពុងតែវាលុកចូលបណ្ដាហើយនៅក្នុងឃុំសឿស្រុកមង្គលបុរីបន្ទាប់ពីទឹកស្ទឹងមង្គលបុរីបានឡើងយ៉ាងគំហុកនិងហូរចូលទៅក្នុងប្រឡាយនិងស្រែខណៈកសិករបាននាំគ្នាយកថ្មមកចាក់ទប់ដើម្បីបន្ថយល្បឿនទឹកហូរវិទ្យុអសិរ័យមិនអាចតតងអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយលោកខុនសុខាដើម្បីសំការបកស្រាយជំនាញនឹងរឿងនេះបានឡាយទេនៅថ្ងៃទី1សីហាតតងនឹងរឿងនេះអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកអភិវឌ្ឍផ្នែកកំណត់នឹងការស្រាវជ្រាវលោកសេងសុជាតិយល់ឃើញថាអញ្ញាធោជាតិគួរតែប្រមូលទិន្នន័យពីផលប៉ះពាល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីបង្កើតគោលនយោបាយសម្រាប់ជួយសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋជាលក្ខណៈយូរអង្វែងបន្ថែមពីលើការជួយសង្គ្រោះបឋមពីព្រោះប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តមួយចំនួនរងគ្រោះដោយសារទឹកចំនួននេះជាច្រើនឆ្នាំមកហើយដែលបញ្ហានេះបានធ្វើឲ្យជីវភាពរបស់ពួកគាត់កាន់តែធ្លាក់ចុះដុនដាបនិងពិបាកក្នុងការដោះបំណុល
សំខាន់ជាងគេគោលនយោបាយជាច្រើនពេលវែងតើស្ថាប័នទាំងនោះមានបេះដូងនិងឆន្ទៈឬក៏គោលដៅច្បាស់លាស់អត់ក្នុងការសម្រេចជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋឬក៏ជនដែលងាយរងគ្រោះដោយសារតែបញ្ហារួមហន្តរាយខ្លាំងឬក៏បញ្ហាចំនួនដែលធ្វើឲ្យខាតបង់នៅក្នុងការដាំដុះរបស់ពួកគាត់នឹងបាទ
តើតើនឹងបញ្ហានេះប្រជាពលរដ្ឋស្នើដល់រដ្ឋាភិបាលឲ្យទម្លាក់កញ្ចប់ថវិកាស្បៀងនិងគ្រាប់ពូជដំណាំជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋព្រោះទឹកចំនួនបានធ្វើឲ្យជីវភាពពួកគាត់ក្នុងពេលដែលកំពុងតែមានបន្ទុកបំណុលធ្ងន់ធ្ងរដោយសារតែការខាតបង់បន្តបន្ទាប់តាំងពីរដូវប្រាំងមកដល់រដូវវស្សានេះខ្ញុំបាទទីនសាការីយ៉ាស៊ីសេរីប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោន
ចូលនៅនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចកម្មវិធីសម្ពោធគម្រោងប្រិច្ចិច្វូណននឹងធ្វើនៅថ្ងៃទី5ខែសីហាខាងមុខនេះហើយដែលគេសារ៉េធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យចំនឹងថ្ងៃកំណើតរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាតើគម្រោងប្រិច្ចិច្វូណននៅតែជាគម្រោងដែលសំខាន់របស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីជាផលប្រយោជន៍ជាតិពិតប្រាកដឬគ្រាន់តែជាគម្រោងដែលជាល្បែងនយោបាយប្រជាពិធរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចចានេះគឺជាប្រធានបទដែលនឹងជជែកពិភាក្សាគ្នានៅក្នុងវេទិកានៃស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចានៅយប់ថ្ងៃសុក្រទី2ខែសីហាស្អែកនេះចាសូមអញ្ជើញលោកនាងកុំភ្លេចចូលរួមតាមដានកិច្ចពិភាក្សានេះកុំបីខានចាប្រសិនបើលោកនាងចាចង់បញ្ចេញមតិយោបល់ឬសួរសំណួរសូមអញ្ជើញលោកនាងដាក់លេខទូរស័ព្ទរបស់លោកនាងនៅក្នុងខ្ទង់ comment របស់ Facebook YouTube និង Telegram របស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចាក្រុមការងាររបស់យើងនឹងហៅទៅលោកនាងវិញចាសូមអរគុណចូលនៅនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាតកតងទៅនឹងការចុះទៅជួបប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមខេត្តនៅជាប់ព្រំដែនរបស់នាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតវិញម្ដងចាពលរដ្ឋរស់នៅឯខេត្តត្បូងឃ្មុំស្នើសុំឲ្យនាយរដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនម៉ាណែតចុះទៅពិនិត្យតំបន់ព្រំដែនដែលអាជ្ញាធរខ្មែរនិងវៀតណាមបានឯកភាពគ្នាបោះបង្គោលព្រំដែនលុយចូលទៅក្នុងដីខ្មែរដែលធ្វើឲ្យបាត់បង់ភូមិខ្មែរមួយចំនួនទៅឲ្យវៀតណាមកាន់កាប់ចាប់ប្រជាពលរដ្ឋអំពីនយោបាយរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតសើរើការបោះបង្គោលព្រំដែនឡើងវិញនៅតំបន់ទាំងនោះចាលោកនៅនេះនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះចាជាមួយគ្នានេះនាងខ្ញុំនឹងមានសម្ភារផ្ទាល់មួយជាមួយនឹងទីប្រឹក្សាគណៈបកកម្លាំងជាតិគឺលោករងឈុនចាដែលលោកធ្លាប់ជាអ្នកដែលចុះទៅតាមដានពិនិត្យមើលស្ថានភាពនៅតាមព្រំដែនមួយចំនួនដែលប្រជាពលរដ្ឋតែងតែអះអាងថាមានការបាត់បង់ភូមិរបស់ពួកគាត់ទៅឲ្យប្រទេសវៀតណាមនៅក្នុងការបោះបង់គោលព្រំដែនចាសូមអញ្ជើញលោកនាងកុំភ្លេចរងចាំតាមដានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះនិងបទសម្ភាសន៍នេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះចូលរនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចានៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានសប្ដាហ៍នេះចាមានការកក្រើករឿងរ៉ាវតាក់ទងទៅនឹងកង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋចានៅលើបណ្ដាញសង្គមនិង នៅតាមការជជែកគ្នាផ្សេងផ្សេងអំពីរឿងដែលពលរដ្ឋព្រួយបារម្ភថាកម្ពុជាអាចនឹងបាត់បង់ទឹកដីទៅក្នុងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍រួមគ្នារវាងកម្ពុជាឡាវនិងវៀតណាមចាក្រុមប្រឹក្សាឃ្លាំមើលកម្ពុជាស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលស្ដាប់មតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយបញ្ឈប់ដាក់ខេត្តខ្មែរចំនួន4ទៅក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់អភិវឌ្ឍន៍ត្រីកោណពិសេសហៅកាត់ថា CLV គឺជាមួយនឹងប្រទេសឡាវនិងវៀតណាមចាហើយការស្នើសុំនេះគឺបន្ទាប់ពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបង្ហាញក្តីកង្វល់ពីតំបន់អភិវឌ្ឍន៍ត្រីកោណ CLV នេះថាអាចនឹងនាំឲ្យកម្ពុជាបាត់បង់ធនធានធម្មជាតិនិងទឹកដីរបស់ខ្លួនដល់ធំធេងទៅឲ្យប្រទេសវៀតណាមនៅថ្ងៃខាងមុខចាសសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកថាថៃអំពីរឿងនេះដូចតទៅ
រយៈពេលជាង1សប្តាហ៍ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសនៅតែមានក្តីកង្វល់ចំពោះបញ្ហាទឹកដីនិងទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលដកខេត្តខ្មែរទាំង4ចេញពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់អភិវឌ្ឍន៍ត្រីកោណពិសេស CLV ជាមួយប្រទេសវៀតណាមនិងឡាវជាបន្ទាន់ដើម្បីកុំឲ្យរងការឈ្លានពានទឹកដីនិងសេដ្ឋកិច្ចពីប្រទេសវៀតណាមដោយធ្លាប់មាននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រកន្លងមកដោយមើលឃើញនឹងយល់ស្របតាមការបញ្ចេញមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបែបនេះក្រុមប្រឹក្សាឃ្លាំមើលកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ខ្លីមួយនៅថ្ងៃទី1ខែសីហាដោយស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវអភិវឌ្ឍខេត្តទាំង4នៅភាគឦសានដោយខ្លួនឯងប្រសើរជាងការដាក់ខេត្តទាំង4នៅក្នុងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍តំបន់ត្រីកោណសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃ្លាំមើលកម្ពុជានិងជាប្រធានសមាគមក្រុមរៀនកម្ពុជាឯករាជ្យអ្នកស្រីអុកឆាយវីថ្លែងថាបើទោះបីជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាលោកហ៊ុនសែនបានបកស្រាយរួចហើយក្តីក៏អ្នកស្រីយល់ថារដ្ឋាភិបាលគួរតែស្ដាប់សំឡេងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឡើងវិញ
អញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមជឿជាក់ថារដ្ឋាភិបាលនឹងទទួលយកនៅអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋយើងបានលើកឡើងអញ្ចឹងគាត់ក្នុងនាមជាមេដាបៃតាននៃប្រទេសខ្មែរអញ្ចឹងជឿជាក់ថាគាត់នឹងយកពិចារណាហើយធ្វើការអភិវឌ្ឍនៅនឹងកន្លែងដើម្បីឲ្យបេះដូងពលរដ្ឋនៅតែស្រឡាញ់លោកដដែល
បើទោះបីជាលោកហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី23កក្កដាបានបកស្រាយថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់អភិវឌ្ឍន៍ត្រីកោណពិសេសនេះនឹងមិនធ្វើឲ្យបាត់បង់ទឹកដីខ្មែរទៅវៀតណាមនិងព្រមមានពីការប្រើប្រាស់គុកច្រវាក់ចំពោះពលរដ្ឋដែលហ៊ានបញ្ចេញមតិរឿងទឹកដីនេះក្តីក៏ពលរដ្ឋខ្មែរនៅតែមិនជឿជាក់និងមិនចោះញោមចំពោះការគំរាមនេះឡើយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរស្ទើរគ្រប់និន្នាការនយោបាយទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសនៅតែប្រតិកម្មខ្លាំងៗនិងធ្វើយុទ្ធនាការទាមទារឲ្យលោកហ៊ុនសែនប្រកាសដកកម្ពុជាចេញពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់អភិវឌ្ឍន៍ត្រីកោណពិសេសលើពីនេះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសដូចជានៅកូរ៉េខាងត្បូងនិងនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីជាដើមក៏នឹងធ្វើបាតុកម្មទ្រង់ទ្រាយធំដើម្បីប្រឆាំងនឹងគំនិតរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលដាក់ខេត្តខ្មែរទាំង4អភិវឌ្ឍរួមគ្នាជាមួយវៀតណាមនិងឡាវវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីប្រធានអង្គភិបអ្នកណែនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកប៉ែនបូណានិងអ្នកណែនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកសុកអេសានបានទេនៅថ្ងៃទី1ខែសីហាអ្នកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនិងសង្គមលោកសង្សានករណាថ្លែងថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលអនុវត្តតាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យនិងនីតិរដ្ឋគួរតែស្ដាប់ក្តីកង្វល់និងការស្នើសុំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងភាគីពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតដើម្បីកុំឲ្យទឹកដីខ្មែរបន្តរបូតទៅវៀតណាមដោយប្រវត្តិសាស្ត្រកន្លងមកលោកយល់ថាប្រសិនបើលោកហ៊ុនសែនប្រកាសឈប់ចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់អភិវឌ្ឍត្រីកោណពិសេសនៅពេលនេះលោកនឹងទទួលបានការគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋឡើងវិញទឹកដីខ្មែរក៏នឹងគង់វង្សហើយវៀតណាមក៏មិនហ៊ានរករឿងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលកំពុងមានចិនជាខ្នងបង្អែកនោះដែរ
គណៈដឹកនាំប្រទេសណាជាពិសេសលោកហ៊ុនសែនហើយនឹងកូនប្រុសរបស់ខ្លួនដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងសម្រាប់ថាយើងចាប់យកចិនហើយមិនបន្តជាមួយនឹងគម្រោង CLV គឺមានការសាទរពីប្រជាពលរដ្ឋហើយពីព្រោះបើសិនយើងនិយាយពីចិនទោះបីថាមានការទាញយកផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចអីខ្លះមែនក៏ប៉ុន្តែมันភ័យព្រួយរឿងបាត់បង់ទឹកដីហើយប៉ុន្តែបើសិនជាចាប់យកប្រទេសវៀតណាមគឺមានហានិភ័យខ្ពស់ក្នុងការបាត់បង់ទឹកដីហើយវាមិនប្រកាសថាអស់ត្រឹម4ខែទេពីព្រោះអាចនឹងបន្តបន្តរហូតទៅដល់បាត់បង់ដីទូទាំងប្រទេស
បើទោះបីជាបញ្ហាព្រំដែនរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមគឺជាបញ្ហាដ៏រសើបមួយដោយសាររដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញតែងបង្ក្រាបលើអ្នកឈឺឆ្អាលរឿងបូរណភាពទឹកដីនេះក្តីក៏ចុងក្រោយនេះប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជារួមមានទាំងយុវជននិងអ្នកនយោបាយផងបានងាកមកចាប់អារម្មណ៍ពីបញ្ហាព្រំដែននៅទិសខាងកើតនេះយ៉ាងផុសផុលឡើងវិញលើកលែងតែមនុស្សដែលភ័យខ្លាចនិងមនុស្សដែលបានផលប្រយោជន៍ពីរដ្ឋាភិបាលត្រកូលហ៊ុនប៉ុណ្ណោះដែលគ្រប់គ្រងគំនិតរបស់លោកហ៊ុនសែនទំនងជាមានប្រតិកម្មពីមហាជនបែបនេះហើយទើបលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតកាលពីថ្ងៃទី30កក្កដាបានជិះឡានទំនើបនិងថតដាក់ Facebook ដ ដោយបង្ហាញថាលោកបានចោះទៅពិនិត្យមើលជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមនៅភូមិសាស្ត្រខេត្តក្រចេះនិងខេត្តមណ្ឌលគិរីលោកហ៊ុនម៉ាណែតបង្ហោះសម្ដែងថាមានតែកម្លាំងប្រជាជនទេដែលអាចការពារបូរណភាពទឹកដីជាពិសេសតាមបណ្ដោយព្រំដែនប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងយូរអង្វែងបំផុតហេតុដូច្នេះលោកថាការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមរួមទាំងការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតភ្ជាប់នឹងការលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនគឺជាការចាំបាច់ទោះជាយ៉ាងណាលោកសង្សានករណីយល់ថារបៀបដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតធ្វើនេះគឺជានយោបាយប្រជាភិថុតដើម្បីសម្រួលស្ថានភាពឡើងវិញលោកពិនិត្យឃើញថាក្រោយលោកហ៊ុនសែនត្រូវបានវៀតណាមលើកបន្ទប់ឲ្យគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជាជាង40ឆ្នាំមកនេះលោកមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមនោះទេលោកសង្សានករណីបន្តថាពលរដ្ឋនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនជួបការលំបាកខ្លាំងដោយសារខ្វះផ្លូវថ្នល់សាលារៀនមន្ទីរពេទ្យប្រព័ន្ធភ្លើងនិងខ្វះប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រព្រមទាំងគ្មានទីផ្សារលក់កសិផលជាដើមរហូតដល់ពលរដ្ឋខ្មែរខ្លះបានជួលដីស្រែចម្ការឲ្យពលរដ្ឋវៀតណាមធ្វើទៀតផង
បើនិយាយអំពីការចុះទៅព្រំដែននឹងពីព្រោះថាតំបន់ខ្លះមិនមែនជីឡានគេហៅដូចថាជីសេះមើលផ្កាអីចឹងទេពីព្រោះតំបន់ខ្លះនឹងគឺទាមទារការចុះទៅហើយខ្ញុំមើលហើយវីដេអូនឹងពេលខ្លះឃើញរូបភាពទៅមានការឈរចាំទទួលអីទាំងអស់ហ្នឹងព្រោះតាមជាក់ស្ដែងពេលខ្លះមន្ត្រីទាំងអស់ហ្នឹងគ្មានប្រចាំការនៅតាមហ្នឹងដូចតែទៅឃើញទេហើយក៏មិនមែនថាពលរដ្ឋសុទ្ធសឹងតែនៅអ៊ូអរដែរសូម្បីតែទៅឃើញនៅកន្លែងខ្លះហ្នឹងគឺគាត់ទៅថតកន្លែងដែលមានតែប្រជាពលរដ្ឋទេប៉ុន្តែកន្លែងខ្លះដែលគ្មានប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងមិនមែនទៅថតឲ្យឃើញអញ្ចឹងវាជារូបភាពប្រជាពិធទេ
មិនមែនតែពលរដ្ឋខ្មែរនោះទេសូម្បីតែទាហានការពារព្រំដែនខ្មែរក៏ប្រឈមការលំបាកខ្លាំងដែរបោះការពារព្រំដែនខ្មែរភៀកច្រានមិនរឹងមាំនោះទេហើយកងកម្លាំងការពារព្រំដែនមួយចំនួនធ្លាប់ប្រាប់អាស៊ីសេរីថាពួកគាត់ពឹងផ្អែកលើជំនួយដូចជាម្ហូបអាហារនិងប្រេងសាំងពីអាជ្ញាធរវៀតណាមក្រៅពីនេះតំបន់ដែលមានដីធ្លីនិងព្រៃឈើនៅតាមតំបន់ព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមជាច្រើនកន្លែងគឺរដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់ជាដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចរយៈពេលរាប់សិបឆ្នាំឲ្យក្រុមហ៊ុនវៀតណាមដែលអ្នកស្រាវជ្រាវមួយចំនួនរកឃើញថាជាក្រុមហ៊ុនរបស់កងទ័ពវៀតណាមឬរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមកាលនៅមានជីវិតបណ្ឌិតកែមលីធ្លាប់បានចុះស្រាវជ្រាវតាមព្រំដែននិងបង្ហាញក្តីបារម្ភថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់អភិវឌ្ឍត្រីកោណពិសេសនេះមិនត្រឹមតែមិនផ្ដល់ផលចំណេញដល់កម្ពុជានោះទេថែមទាំងបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់បូរណភាពទឹកដីកម្ពុជាទៀតផងបណ្ឌិតកែមលីចាត់ទុកថាអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមកំពុងធ្វើគឺជាអាណានិគមបែបថ្មីដែលគំរាមកំហែងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់បូរណភាពទឹកដីកម្ពុជាពីសំណាក់ប្រទេសជិតខាងតាមរយៈយុទ្ធសាស្ត្រច្រេះស៊ីដែកដែលបានរៀបចំទុកជាយូរណាស់មកហើយខ្ញុំថាថៃពីទីក្រុងមែលប៊ន
ចាលោកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីចាព័ត៌មានតកតងនឹងបញ្ហាព្រំដែននេះដែរចានៅឯខេត្តត្បូងឃ្មុំឯណោះប្រជាពលរដ្ឋស្នើសុំឲ្យនាយរដ្ឋមន្ត្រីគីឡូហ៊ុនម៉ាណែតចុះទៅពិនិត្យតំបន់ព្រំដែនចាដែលអាជ្ញាធរខ្មែរនិងវៀតណាមបានឯកភាពគ្នាបោះបង្គោលដែលពលរដ្ឋអះអាងថាបានធ្លាប់លយចូលមកក្នុងដីខ្មែរនិងធ្វើឲ្យបាត់បង់ភូមិខ្មែរមួយចំនួនទៅឲ្យវៀតណាមកាន់កាប់ចាពលរដ្ឋអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនម៉ាណែតសើរើឡើងវិញការបោះបង្គោលព្រំដែននៅតំបន់ទាំងនោះចាសសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកសេចក្តីបណ្ឌិតអំពីរឿងនេះដូចតទៅ
ពលរដ្ឋមួយចំនួនរស់នៅតាមតំបន់ព្រំដែនក្នុងឃុំច័ន្ទមូលឃុំរូងនិងឃុំជួមស្រុកមួយមុខនៅតែមានកង្វល់ចំពោះការបាត់បង់ដីខ្មែរនៅសម័យនេះនិងចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតសើរើបង្គោលព្រំដែនឡើងវិញដើម្បីទាមទារឲ្យដីខ្មែរនិងភូមិចំនួន2ក្នុងឃុំច័ន្ទមូលដែលវៀតណាមកាន់កាប់ក្រោយពីបោះបង្គោលព្រំដែនចន្លោះឆ្នាំ2010ដល់ឆ្នាំ2022ពលរដ្ឋរស់នៅឃុំច័ន្ទមូលថ្លែងសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះព្រោះបារម្ភពីសុវត្ថិភាពប្រាប់បទសុអសីសេរីនៅថ្ងៃទី1សីហាថាមកទល់ពេលនេះអាជ្ញាធរខ្មែរបានសាងផ្លូវក្រវ៉ាត់ព្រំដែននិងបោះបង្គោលព្រំដែនរួចរាល់ហើយដោយមានបង្គោលព្រំដែនខ្លះបោះលយចូលដីខ្មែរធ្វើឲ្យបាត់បង់ភូមិខ្មែរមួយចំនួនទៅខាងវៀតណាមកាន់កាប់លោកស្រីថានៅពេលបាត់បង់ភូមិខ្មែរទៅខាងវៀតណាមកាន់កាប់ផ្ទះពលរដ្ឋជាច្រើនខ្នងស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់វៀតណាមលោកស្រីស្នើសុំឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតសើរើនិងផ្ទៀងផ្ទាត់ការបោះបង្គោលព្រំដែននោះឡើងវិញ
បាត បាត់ច្រើនតាគ្រូបាត់ចង់និយាយថាដីខ្មែរវៀតណាមយកច្រើនហ្នឹងខ្មែរបានតិចហ្នឹងមកព្រែកទេដូចថាគេចែកមកខាងដូចថាខាងវៀតណាមមកខាងពោលព្រំដែនខ្មែរមកខាងពោលព្រំដែនគេដាក់ខ្នងក្បាត់បាត់ហើយនឹងគេអត់ឲ្យយើងឆ្លងផ្លូវមកទេឲ្យវៀតណាមមកហើយនៅជាប់ជាប់ជ័យនៅជាប់ជ័យហ្នឹងគេអត់ឲ្យខ្មែរដែរនៅជាប់មកខាងខ្នងហ្នឹងគេអត់ឲ្យយើងច្បាស់លាស់ដែរនោះព្រោះថានៅជាប់ជាប់ព្រំដែនហ្នឹងគេអត់ឲ្យវិញ្ញាធ្វើឲ្យដល់ខ្នងហ្នឹងទេនៅឯ
អ្នកភូមិថាតំបន់ដែលបាត់បង់ដីស្រែចម្ការទៅខាងវៀតណាមកាន់កាប់តាមបណ្ដោយព្រំដែននោះស្ថិតនៅក្នុងឃុំរូងឃុំជួមឃុំចាន់មូលឃុំត្រៀកនិងឃុំជួមក្រវៀនក្នុងស្រុកមេមត់ពួកគាត់ភ័យច្រើនភ័យខ្លាចមិនហ៊ាននិយាយពីបញ្ហាព្រំដែនព្រោះខ្លាចក្រៃអាជ្ញាធរធ្វើទុកបុកម្នេញជាមួយគ្នានេះដែរពលរដ្ឋរស់នៅភូមិចាន់មូល50គ្រួសារដែលតែងតែតវ៉ាទាមទារដីធ្លីដែលវៀតណាមគ្រប់គ្រងទំហំជាង300ហិកតាបានផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតឈប់រវីរវល់រឿងនេះព្រោះបារម្ភពីសវត្ថិភាពក្រុមគ្រួសារហើយបច្ចុប្បន្ននៅសល់តែពលរដ្ឋតិចតួចប៉ុណ្ណោះដែលបន្តប្រឹងផ្ដាល់រកយុត្តិធម៌តែគ្មានដំណោះស្រាយនោះទេវិទ្យុអស៊ីសេរីនៅមិនទាន់អាចតាក់ទងសុំការបំភ្លឺអំពីរឿងនេះពីរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុករដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានកិច្ចការព្រំដែននៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកឡាំសុជាបានដល់ហើយទេនៅថ្ងៃទី1ខែសីហាដោយទូរស័ព្ទហៅចូលច្រើនដងតែគ្មានអ្នកទទួលក៏ឡងទៅគណៈកម្មាធិការចម្រុះកិច្ចការព្រំដែននៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយបង្ហាញថាការបោះបង្គោលព្រំដែនរវាងកម្ពុជានិងសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមក្រោមការដឹកនាំរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនធ្វើឡើងត្រឹមត្រូវម៉ត់ចត់និងច្បាស់លាស់ដើម្បីរក្សាបានផ្ទៃក្រឡាដីកម្ពុជាដោយបានកំណត់ច្បាស់នៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញជុំវិញរឿងនេះប្រធានក្រុមប្រឹក្សាឃ្លាំមើលកម្ពុជានៅប្រទេសណូវេលោកម៉ែនណាតគ្មានជំនឿចិត្តថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតមានឆន្ទៈដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនជូនប្រជាពលរដ្ឋបាននោះទេព្រោះការបោះបង្គោលព្រំដែនកន្លងទៅមានភាពមិនប្រក្រតីច្រើនផ្អែកតាមសន្ធិសញ្ញាកំណត់ព្រំដែនរដ្ឋឆ្នាំ1985សម័យវៀតណាមគ្រប់គ្រងកម្ពុជាដែលផ្ទុយពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញ
យើងអត់ជឿថាហ៊ុនម៉ាណែតទៅដោះស្រាយតាមការស្នើសុំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋព្រំដែនបានទេពីព្រោះអាការដោះដូរភូមិនេះវាធ្វើឡើងតាមរយៈសន្ធិសញ្ញាព្រំដែនហើយធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីការបោះបង្គោលព្រំដែនហើយបង្គោលព្រំដែនយើងប្រាប់ហើយថាកុំអោយទទួលស្គាល់អាសន្ធិសញ្ញា2005ហ្នឹងដែលយល់តាមសន្ធិសញ្ញាខុសច្បាប់ឆ្នាំ1985
ចំណាយអតីតតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអ៊ុំសំអានសង្កេតឃើញថាពលរដ្ឋខ្មែរគ្មានជំនឿនោះទេបើទោះបីជាស្វែងរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ទៅស្ថាប័នរដ្ឋណាមួយក្តីក៏គ្មានដំណោះស្រាយដែរព្រោះរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតនិងអតីតរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនគ្មានឆន្ទៈដោះស្រាយបញ្ហានេះជូនពួកគាត់ជាយូរមកហើយ
រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតអត់មានបំណងដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែននោះទេព្រោះគាត់យកតាមសិទ្ធិសញ្ញាខុសច្បាប់នៅទសវត្សរ៍ទី80គឺសិទ្ធិសញ្ញាឆ្នាំ1985ធ្វើឲ្យរស់ឡើងវិញតាមសិទ្ធិសញ្ញាពេញតាមឆ្នាំ2005ហ្នឹងធ្វើឲ្យបាត់ដីខ្មែរហើយគោលបំណងលោកហ៊ុនសែនគឺចង់កាត់ដីខ្មែរដើម្បីសងគុណយួនដែលយួនលើបន្ទប់គាត់ទោះបីដឹងថាសិទ្ធិសញ្ញានៅទសវត្សរ៍ទី80ហ្នឹងត្រូវបានលុបចោលរួចហើយតាមកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991
កាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019លោកហ៊ុនសែនបានចុះហត្ថលេខាទទួលស្គាល់បង្គោលព្រំដែនដែលបានបោះរួចរាល់ចំនួន 84% ជាមួយនឹងភាគីវៀតណាមដល់រដ្ឋធានីហាណូយបើទោះបីជាគណៈបកប្រឆាំងចាត់ទុកការបោះបង្គោលព្រំដែនកន្លងទៅនោះមិនស្របតាមមរតកបន្សល់ទុកពីអាណានិគមនិយមបារាំងនិងផ្ទុយពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991និងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាក្តីខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតវុទ្ធុអសីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន
ចាឡូននាងកញ្ញាប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីចាតេតោនឹងក្តីកង្វល់របស់ពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមព្រំដែននៅឯខេត្តត្បូងឃ្មុំនេះចាហើយនឹងការទៀនទារបស់ពួកគាត់សូមឲ្យនាយមត្រីលហ៊ុនម៉ាណែតចាចុះទៅពិនិត្យតំបន់ដែលបាត់បង់ដីធ្លីទាំងនេះចាគឺនេះខ្ញុំនឹងមានសម្ភារផ្ទាល់មួយជាមួយនឹងលោករងឈុនដែលលោកជាទីប្រឹក្សារបស់គណៈបកកម្លាំងជាតិហើយក៏ធ្លាប់ជាសមាជិករបស់ក្រុមប្រឹក្សាឃ្លាំមើលកម្ពុជាចាដែលតែងតែយកចិត្តទុកដាក់លើបញ្ហាព្រំដែននិងតែងតែចុះទៅជួបប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមព្រំដែននៅពេលដែលលោកមានឱកាសធ្វើការជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋនៅឡើយនោះចាជំរាបសួរលោករងជុនពីចម្ងាយចាបា
ទជំរាបសួរ
ចា លោករងឈុនចាតតងទៅនឹងដំណើរចុះទៅតាមខេត្តមួយចំនួនរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនេះពេលកន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះចាតើលោករងឈុនមើលឃើញយ៉ាងណាជាពីការដែលគាត់ចុះទៅនឹងថាតើមានផលចំណេញទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងទៅរស់នៅតាមព្រំដែននឹងដែរទេឬក៏លោកមើលឃើញយ៉ាងណាចាចំពោះរឿងនេះ
ចំពោះវត្តមានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចុះទៅតាមព្រំដែនយើងក៏សង្កត់ឃើញថាជារូបភាពមួយល្អប្រសើរសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែរឿងសំខាន់រឿងនៃការអនុវត្តថាតើអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋលោកបានលើកឡើងសំណូមពរឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីផ្ដល់ដំណោះស្រាយឲ្យពួកគាត់ថាតើនាយករដ្ឋមន្ត្រីយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយឲ្យពួកគាត់ព្រោះគេដូចករណីខាត់ក្បងខ្មុំដែលបានផ្សាយកន្លងទៅថ្មីថ្មីដែលប្រជាពលរដ្ឋបានអះអាងថាចូលមកទឹកដីរបស់ពួកគាត់ច្រើនហើយបញ្ហាហ្នឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ត្រូវតែទួលយកនៅកង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយបើសិនជាក្រន់តែចុះហើយមិនបានផ្ដល់ដំណោះស្រាយឲ្យពួកគាត់ជាអាការចុះនឹងមិនឆ្លើយតបទៅនឹងអាការចង់បានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតកតងទៅនឹងរឿងបរណភាពទឹកដីខ្ញុំបានធ្វើការងារនឹងច្រើនហើយយើងឃើញភាពមិនប្រក្រតីទៅតាមអាការបោះបង្គោលហើយប្រមាណជា 84% នឹងយើងឃើញតបសម្គាល់ឃើញភាពមិនប្រក្រតីច្រើនណាហើយយើងមិនបានបោះទៅតាមបងគោលនៃសម័យដែលបារាំងគ្រប់គ្រងដាក់បោះបានដូចជា72បង្គោលហ្នឹងយើងមិនបានជក72បង្គោលហ្នឹងធ្វើជាគោលហើយបើយើងងាកទៅមើលថាទឹកព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសថ្ងៃ23ដុល្លារ91មានខមួយបានចង្អុលបង្ហាញនៅរាល់សន្ធិសញ្ញាទាំងឡាយណាដែលកម្ពុជាសម័យរដ្ឋកម្ពុជាដែលបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយអញ្ញាធរយួនត្រូវនិរាតចោលទាំងអស់ដូចជាសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ1985ដោយគេពិនិត្យឃើញថាវាការចុះសន្ធិសញ្ញានៅក្រោមគេថារបស់វៀតណាមយើងថាធ្វើឲ្យកម្ពុជាយើងអត់មានផលចំណេញទេអញ្ចឹងហើយបានគេសរសេរនៅក្នុងអតិចព្រមព្រៀងហ្នឹងឲ្យនិរាកោចោលទាំងអស់ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងសោកស្ដាយនៅឆ្នាំ2015បើខ្ញុំមិនភ្លេចទៀតនៅថ្ងៃ10/11ខែតុលាឆ្នាំ2005ហ្នឹងរដ្ឋសភាបានធ្វើការអនុម័តសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមឲ្យថាឲ្យសន្ធិសញ្ញាទូទៅ85ហ្នឹងឆ្នាំ1985ហ្នឹងរស់ឡើងវិញដូច្នេះនៅពេលសន្ធិសញ្ញានឹងរស់ឡើងវិញការបោះបង្គោលព្រំដែនត្រូវអនុវត្តទៅតាមសន្ធិសញ្ញាដែលកម្ពុជាបានចុះជាមួយវៀតណាមនៅទូទៅ80រហូតទៅដល់ធ្វើឲ្យថាបាត់បង់កោះត្រល់បន្ថែមទៀតនៅពេលដែលសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមនៅ2005មិនអន់ចូលជាធរមានតែយើងធ្វើការកត់សម្គាល់នៃតោះត្រល់អញ្ញាធរជួនមិនធានធ្វើការអភិវឌ្ឍទេតែនៅក្រោយពេលសន្ធិសញ្ញានៅឆ្នាំ2005ចូលជាធរមានកោះត្រល់ត្រូវបានអញ្ញាធរវៀតណាមធ្វើការអភិវឌ្ឍអញ្ចឹងអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋបានស្នើឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រើពិនិត្យមើលឡើងវិញហើយការបោះបង្គោលឡើងវិញការស្នើរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជារឿងមួយត្រឹមត្រូវក្នុងនាមគណៈកម្លាំងជាតិជាគ្រប់គ្រងទៅនឹងមតិជោគបល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយរដ្ឋាភិបាលកើតចេញពីប្រជាពលរដ្ឋដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែយកទៅថាតាមស្នើសុំមតិតំណិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទៅដោះស្រាយបាទ
ចា៎លោករងឈុនតកតងទៅនឹងការចុះទៅតាមខេត្តមួយចំនួនពិនិត្យស្ថានភាពរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះចាលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានសរសេរនៅលើ Facebook របស់លោក បញ្ជាក់ថាអ្នកដែលមានកម្លាំងពិតប្រកបជាអ្នកដែលរស់នៅតាមបន្ទាត់ព្រំដែននឹងហើយគឺជាប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនមានអាវុធនៅក្នុងដៃទេជាអ្នកដែលអាចជួយការពារយូរអង្វែងទៅដល់ព្រំដែនទាំងអស់នោះគឺជាព្រំដែនដែលជាប់នឹងភូមិឋានជាប់នឹងផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគាត់ហើយលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានលើកឡើងដែរថាការកសាងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនៅតាមតំបន់ព្រំដែនដើម្បីតភ្ជាប់គ្នានឹងគឺជាការលើកកម្ពស់ជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមព្រំដែនគឺជាការចាំបាច់ដែលត្រូវតែធ្វើចំពោះលោករងឈុនវិញតើលោកយល់ឃើញយ៉ាងណានៅពេលដែលលោកលើកឡើងថាសូមឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងស្ដាប់អ្វីដែលពលរដ្ឋលើកឡើងនឹងផងហើយចំពោះសារដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតសរសេរនឹងតើវាអាចនឹងកើតឡើងទេឬមួយក៏គ្រាន់តែស្ដាប់ពលរដ្ឋនឹងមិនស្ដាប់ផងចុះទម្រាំតែធ្វើរឿងអីផ្សេងទៀតនោះយ៉ាងម៉េចទៅវិញចាស់លោករងជន
អ្វីដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលើកឡើងអំពីសារៈសំខាន់របស់បងប្អូនជនរួមជាតិឬយើងថាប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមព្រំដែនមានសារៈសំខាន់ក្នុងការការពារនៅក្របរណភាពទឹកដីវាជារឿងត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់នៅស្វែងរកថាផ្ដល់នៅដំណោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋលើកឡើងសំណពឲ្យដោះស្រាយរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ជុំវិញបញ្ហាទាំងអស់នេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងថ្មីថ្មីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងរារាំងកិច្ចសប្រនបត្តិការស្ដីពីតំបន់អភិវឌ្ឍត្រីកោនរវាងត្រីកោនរវាងកម្ពុជាឡាវវៀតណាមCLV DTN នេះដែលប្រជាពលរដ្ឋថាមានមជ្ឈដ្ឋានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងក្នុងស្រុកទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបានសម្ដែងកង្វល់ព្រួយបារម្ភទាក់ទងពីរឿងថាបរណភាពទឹកដីនៃប្រទេសជាអាចារ្យកម្ពុជាមិនតិចទេដែលពួកគាត់បានសម្ដែងមកទេតែយើងដឹងហើយថាមានប្រវត្តិសាស្ត្រអតីតមេរៀនស្រាប់អញ្ចឹងហើយបានគាត់ដាក់ការព្រួយបារម្ភហើយយើងក៏តបសម្គាល់ឃើញថាទាំងក្រៅស្រុកទាំងក្នុងស្រុកគ្រប់នានាការនយោបាយដូចជាប្អូនមួយបញ្ចប់ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតនៅជប៉ុនដែលគាត់អះអាងថាគាត់ជាអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកកម្មាធិការនេះគាត់សុំនៅកណ្ដាលគាត់មកចូលរួមមកសម្ដែងកង្វល់អញ្ចឹងយើងឃើញថាគ្រប់នានាការមិនមែនអ្នកដែលនៅក្រៅគាត់ថាគណៈកម្មាធិការគណៈបកកម្មាក៏ដាក់ការព្រួយបារម្ភជារឿងនេះជារឿងជាតិរឿងរួមរឿងជាតិទាំងអស់គ្នាមានន័យថាទឹកដីរបស់ខ្មែរយើងដែលផ្លង់រឹងនៅសល់ពីបារាំងមាន181.035គីឡូម៉ែត្រសម្រាប់ឧស្សាហកម្មសិទ្ធិផ្លង់រឹងរបស់បងប្អូនកម្ពុជាបរតខ្មែរទាំង16-17លានអ្នកហ្នឹងដូច្នេះត្រូវចូលរួមបាទចូលរួមការពីនៅថាបរណភាពទឹកដីដែលសេះសល់ពីសម័យបារាំងមកយើងត្រូវតែចូលរួមការពីយើងកុំគិតមនីតាយើងត្រូវបែងចែកបាទបែងចែកថាមួយជាគឺថាអាយុជីវិតជាតិរួមបាទយើងត្រូវតែចូលរួមយើងកុំប្រកាន់មនីការគណៈនយោបាយណាបើថាជាបញ្ហាជាតិរួមយើងត្រូវតែចូលរួមគ្រប់មនីការនយោបាយទាំងអស់ដើម្បីការពារនៅក្របអរណភាពទឹកដីរបស់ជាតិយើងដឹងហើយថាទឹកដីមិនអាចរីធំធាត់រីតទៅទៀតបានទេមានតែមនុស្សទេដែលរីកាន់តែច្រើនទៅច្រើនទៅបើសិនជាមិនចូលរួមមកការពារនៅថាអភិបតីបរណភាពទឹកដីរបស់ជាតិឯហ្នឹងយើងនឹងប្រឈមហានិភ័យបាទអញ្ចឹងជុំវិញបញ្ហាការសម្ដែងកង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋទាក់ទងទៅនឹងថា ម្រោងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍតំបន់ព្រៃកោនហ្នឹងសូមឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីត្រូវតែបញ្ចប់បញ្ហាកង្វល់របស់ជាប្រដ្ឋហើយទៅដោះស្រាយពីព្រោះដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានលើកឡើងដែលបានចុះទៅព្រមដែរនឹងឲ្យលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមការពារនៅបរណភាពទឹកដីខ្ញុំសាសរឬលើកភាសានេះខ្ញុំមកសាសរហើយសូមឲ្យការអនុវត្តដូចអ្វីដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានលើកឡើងថា
ចា៎លោករងជុនអ្វីដែលលោករងជុនបានលើកឡើងពីខាងដើមនឹងតកតងនឹងថានៅពេលដែលនាយរដ្ឋមន្ត្រីចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្លាយទៅជាកម្លាំងនៅក្នុងការការពារបូរណភាពទឹកដីចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការការពារទឹកដីរបស់ខ្លួនភូមិសាស្ត្រនៅក្បែរក្បែរខ្លួននឹងគឺចាំបាច់ឲ្យនាយរដ្ឋមន្ត្រីនឹងដោះស្រាយបញ្ហារបស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងជាមុនសិនគឺកង្វល់ពីការដែលពួកគាត់លើកឡើងពីការបាត់បង់ទឹកដីដោយសារតែការបោះបង្គោលព្រំដែនចំពោះលោករងជុនថាតើអាចអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលមានបំណងថានឹងធ្វើជាការអភិវឌ្ឍផ្សេងផ្សេងជាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមានផ្លូវថ្នល់ជាប្រព័ន្ធភ្ជាប់គ្នារវាងតំបន់ព្រំដែនក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់ដោះស្រាយកង្វល់របស់ពលរដ្ឋពីរឿងបាត់បង់ដីធ្លីនឹងថាតើអាចទៅរួចទេអាចមានប្រយោជន៍សម្រាប់ពលរដ្ឋទេអាចជាការដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងខ្លាយទៅជាកម្លាំងការពារបរណភាពទឹកដីរបស់ខ្លួននឹងបានដែរឬទេឬក៏ចាំបាច់ត្រូវតែដោះស្រាយបញ្ហាកង្វល់របស់ពួកគាត់មុនបញ្ហាបាត់បង់ដីធ្លីនឹងមុនហើយបន្ទាប់មកទើបការងារផ្សេងផ្សេងការអភិវឌ្ឍផ្សេងទៀតកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់ចាស់លោករងជន
ជាការពិតប្រជាពលរដ្ឋជាកម្លាំងក្នុងការចូលរួមការការពារនៅបរណភាពទឹកដីហើយអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែចូលរួមនៅកង្វល់ដែលទទួលជោគកង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយប្រផ្ដល់ដំណោះស្រាយជូននៅប្រជាពលរដ្ឋជារឿងចាំបាច់នៅពេលដែលយើងផ្ដល់ដំណោះស្រាយជូននៅប្រជាពលរដ្ឋហើយយើងធ្វើការអភិវឌ្ឍអ្វីដូចជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានលើកឡើងយើងត្រូវធ្វើផ្លូវធ្វើសាលារៀនធ្វើមន្ទីរពេទ្យជូននៅប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមតំបន់ព្រំដែនមកដើម្បីយើងផ្ដល់នៅសិក្ខាតម្រូវការជូនប្រជាពលរដ្ឋបាទហើយបើសិនតែក្រន់តែយើងលើកឡើងហើយមិនបានអនុវត្តវាត្រូវតែមានការចូលរួមទាំងអស់គ្នាប្រជាពលរដ្ឋធ្វើជារបងប្រគប់អ្នកការពារចូលរួមការពារប៉ុន្តែគឺរដ្ឋាភិបាលក៏ត្រូវមានការលើកទឹកចិត្តបាទការលើកទឹកចិត្តហើយចូលរួមនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋគាត់តែលើកឡើងថាជីវៀងដូចជាករណីយុវជនយើងឃើញថាពលរដ្ឋខ្មែរក៏ដូចជាយុវជនខ្មែរគាត់មានឆន្ទៈណាបាទគាត់មានឆន្ទៈជាតិនិយមច្រើនណាបើសិនជារដ្ឋាភិបាលបានលើកទឹកចិត្តបន្ថែមពេលហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយុវជនខ្មែរយើងផលផលជីវៀងយើងយកការចាក់ចងដោយមិនមានខែផលដូចជាប្រមាណ23ដុល្លារជួយប្រជាជននិយាយថាសម្ដែងកង្វល់ពាក់ព័ន្ធពីរឿងតំបន់អភិវឌ្ឍត្រីកោន CLV ក៏ដូចជារឿងបរិស្ថានជួយប្រជាជនដែលគាត់ខំចូលរួមការពារបែរជាយើងមិនបានទឹកចិត្តចាប់ពួកគាត់ដាក់ពន្ធនាគារត្រង់ចំណុចហ្នឹងខ្ញុំក៏មកស្នើឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីជួយអន្តរាគមធ្វើម៉េចត្រូវតែផ្ដល់អសេរីភាពឲ្យជួយពួកគាត់បានពីយើងត្រូវតែមានការលើកទឹកចិត្តហើយបើគាត់និយាយលើសលោះគួរតែហៅមកទៅជាគ្នាអបរំជាវៀងការចាត់ចាប់ពួកគាត់ចូលទៅដាក់គុណនេះគឺអានឹងគឺជាការបំផាក់នៅក្នុងស្មារតីយុវជនហើយវាផ្ទុយតែនឹងអ្វីដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីថាលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមការពារនៅបរណភាពទឹកដីអធិបតេយ្យរបស់ជាតិខ្មែរយើងវាផ្ទុយគ្នាអញ្ចឹងព្រមតែខ្ញុំក្នុងនាមគណៈបកកម្លាំងជាតិយើងចង់ឃើញចូលរួមការពារជាតិយើងទាំងអស់គ្នាយើងមិនទឹករឿងនយោបាយនោះទេបាទ
ចា៎អរគុណច្រើនចាលោករងជុនដែលបានផ្ដល់សម្ភារចាយើងនឹងតាមដានរឿងរ៉ាវយុអមត្រីចាចុះទៅខេត្តនៅតាមព្រំដែននេះជាបន្តទៀតចាជំរាបលាលោករងជុនត្រឹមប៉ុណ្ណេះចា
បាទជំរាបលាបាទ
បាទយ៉ាងម៉េចដែរបងសេចក្តីប្រតិរយៈពេល2សប្តាហ៍មកនេះផលិតកម្មវិធី podcast ជាមួយគ្នានឹងតើទទួលអារម្មណ៍បែបណា
ទទួលអារម្មណ៍រីករាយបានជួបតារាក៏ប៉ុន្តែមានអារម្មណ៍ថានឹក
បា
ទនឹកស្ថាបនិក podcast 2រូបដែរគឺបងប៉ូលីនិងបងចិនច័ន្ទបុត្រប
ាទមិនអីទេអាចថាក្នុងសប្តាហ៍ក្រោយនឹងក្នុងចំណោមពួកគាត់ទាំងពីរអាចនឹងមានមួយរូបដើម្បីវិលមកកាន់កម្មវិធីឡើងវិញហើយនឹងបានជួបជាមួយលោកនាងវិញហ្នឹ
ងបាទអញ្ចឹងពេលនេះលោកនាងកំទាន់អាចចិនច័ន្ទពីនេះអី
វាគ្រោះថ្នាក់មែនទែននៅពេលដែលមនុស្សមកក្តាប់តូចដែលជាអ្នកដឹកនាំជាម៉ាស៊ីនជាក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំហ្នឹងគេនិយាយអីក៏យើងគេថាទះដៃស្របគឺអើហើយអរគុណសន្តិភាពអីជាដើមហ្នឹងហើយគ្រប់គ្រងចេញញ៉ាត់សូម្បីតែក្រសួងស្ថាប័នធំធំហ្នឹងក៏នាំគ្នាចេញញ៉ាត់ទាំងអស់ហ្នឹងដែរទាំងដែលប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងនគរគេអត់សប្បាយចិត្តគេមើលឃើញពីបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗទៅអនាគតទៅមុខទៀតហ្នឹងក៏ពួកគាត់អត់បានគិតខ្វល់ពីសម្លេងរបស់ជាពលរដ្ឋដែរ
ចេះតែគាំទ្រចេះតែសេចក្តីតតគ្នាដូចរឿងព្រេងនិទានខ្មែរយើងក៏មានណា
បាទ
រឿងព្រេងណាអាចេធ្លាក់ទឹកហៃអើហៃអើអាចេធ្លាក់ទឹកហៃអើហៃចេះតែគាំទ្រលោកអាចេទៅដល់ណាបាត់អាចេធ្លាក់ទឹកអើយហៃអើហៃអើច្បាស់តែវាអត់មានការពុតសំបីថាដល់ពេលយើងទម្លាប់តែស្រេចចឹងទៅអាការពុតក៏អត់ដឹងថាវាជាការពិត
បាទ
អាកុហកក៏មិនដឹងថាជាកុហក
ចាលោកលោកស្រីកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាកម្មវិធី podcast របស់ VTV Asia សេរីចាកម្ពុជាសប្តាហ៍នេះចាដែលមានលោកសេមណ្ឌិតជជែកពិភាក្សាជាមួយនឹងលោកយ៉ងច័ន្ទរារួមជាមួយនឹងយុវជនយួងសូដានេះចានឹងមានផ្សាយជូនលោកលោកស្រីនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ចាំមកនៅកម្ពុជានៅលើបណ្ដាញ podcast មួយចំនួនចារួមមាន Google Podcast, Apple Podcast និង Spotify ជាដើមហើយប្រសិនបើលោកអ្នកនាងចាចង់ទស្សនាការចាក់ផ្សាយឡើងវិញចាកម្មវិធី podcast នេះដោយមានរូបភាពជាវីដេអូជាមួយផងនោះចាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលមកកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VTV Asia សេរីចាគឺកម្មវិធីព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះចាយើងនឹងមានចាក់ផ្សាយឡើងវិញជូនលោកអ្នកនាងចានៅរៀងរាល់យប់ថ្ងៃច័ន្ទចូលនៅនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាក្រសួងមហាផ្ទៃផ្ដាច់ញាចិត្តថានឹងលុបបំបត្តិឲ្យអស់នៅអំពើអุกតកម្មជួញដូរមនុស្សដែលជាទ្រង់ទ្រាយធំធំនៅក្នុងឆ្នាំ2028ខាងមុខចាការផ្ដាច់ញាចិត្តនេះគឺធ្វើឡើងក្រោយពីដែលក្រសួងបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅផែនការយុទ្ធសាស្ត្រជាតិស្ដីពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សរយៈពេល5ឆ្នាំចាអ្នកឃ្លាំមើលថាផែនការនេះពុំមានប្រសិទ្ធភាពទេប្រសិនបើធ្វើឡើងដោយខ្វះឆន្ទៈពិតប្រាកដនោះចាសូមអញ្ជើញលោកនាងចារួមចាំតាមដានសេចក្តីរាយការណ៍ពុស្ដាអំពីរឿងនេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅព្រឹកស្អែកដែលនឹងចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះព្រឹកចាលោកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាជាបន្តទៅទៀតនេះចាយើងនឹងជួបជាមួយលោកយ៉ងច័ន្ទដារាចាដែលលោកឡាមរីកាផ្ទាល់តាក់ទងទៅនឹងចាតាសាលក្រមរបស់ក្រមមេបកប្រឆាំងនិងសកម្មជនសង្គមចាដែលត្រូវចាញ់ក្តីនៅតុលាការហើយត្រូវបងសំណងរាប់លានដុល្លារនោះគឺជាការអនុវត្តច្បាប់ដោយត្រឹមត្រូវឬក៏ជាការបញ្ជានយោបាយចាជំរាបសួរចុងច័ន្ទតារាចា
បាទសូមជំរាបសួរអ្នកស្រីសុជីវីនិងជំរាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអស៊ីសេរីផងបាទ
ចានៅក្នុងរឿងនេះតារាយើងឃើញថាជាច្រើនឆ្នាំមកនេះចាប្រព័ន្ធតុលាការកម្ពុជានឹងនៅតែរងការរិះគន់ពីក្រុមមជ្ឈដ្ឋានមកថាជាស្ថាប័នដែលមិនឯករាជ្យជាស្ថាប័នដែលរងឥទ្ធិពលនយោបាយជាពិសេសគឺឥទ្ធិពលពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនហើយសាលក្រមជាច្រើនប្រឆាំងទៅនឹងអ្នកដែលជាមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងសកម្មជនសង្គមអ្នកធ្វើការផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សឬក៏អ្នកបរិស្ថានអីអស់នោះគឺត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលប្រើប្រាស់ដើម្បីគៀបសង្កត់ពួកគេនៅពេលដែលពួកគេគ្រាន់តែបញ្ចេញមតិហើយជាមានលក្ខណៈដែលមិនយុត្តិធម៌ព្រមទាំងមិនស្របទៅតាមបទដ្ឋានច្បាប់ជាតិនិងច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សផងហើយឥឡូវនេះគឺយើងចេញរឿងថ្មីគឺតាក់ទងទៅនឹងការនៅពេលដែលមានរឿងក្តីក្តាមប្តឹងប្តល់គឺទារសំណងនោះរាប់លានដុល្លារពីអ្នកទាំងនោះផងតើរឿងនេះវាឆ្លុះបញ្ចាំងយ៉ាងម៉េចជាការអនុវត្តច្បាប់ត្រឹមត្រូវឬក៏ជាការចេញបញ្ជាពីអ្នកនយោបាយជាពិសេសគឺចេញពីលោកហ៊ុនសែនផ្ទាល់តែម្ដងអញ្ចឹងច័ន្ទរានឹងរៀបការអំពីរឿងនេះជូនលោកអ្នកនាងផ្ទាល់ប៉ុន្តែមុននឹងចូលទៅដល់សាច់រឿងវិភាក ទៅដល់ក្រុមសារនឹងយើងចង់ដឹងថាតើមកដល់ពេលនេះមានមនុស្សប្រមាណអ្នកហើយដែលរងគ្រោះអំពីសាលក្រមរបស់តុលាការនេះចា
៎បាទអរគុណច្រើនអ្នកស្រីសុជីវីតាមការពិតដោយអ្នកស្រីសុជីវីបានរៀបរាប់អំបញ្ញមិញអញ្ចឹងថាកន្លងទៅនឹងគឺតុលាការសុខខ្មែរយើងនឹងត្រូវបានសហគមន៍ជាតិអន្តរជាតិនឹងវាតម្លៃថាមិនឯករាជ្យមិនយុត្តិធម៌ទេជាពិសេសនៅក្នុងសំណុំរឿងដែលមានចរិតនយោបាយហើយខ្លាំងជាងនឹងទៅទៀតនឹងគឺថាមានការរងអតិពលនយោបាយពីសំណាក់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចគឺមួយក៏យើងនិយាយចំឈ្មោះថាជាគណៈប្រជាជនកម្ពុជាតែម្ដងហើយនៅក្នុងសំណុំរឿងជាច្រើនកន្លងមកហ្នឹងក្រៅពីការផ្ដន់ទាទោសក្រៅពីការចាប់ដាក់ពន្ធនាគារអីចឹងទៅឥឡូវនេះការវិវត្តមួយជំហានទៀតហ្នឹងឃើញតុលាការបានសម្រេចក្តីសម្រេចឲ្យភាគីចុងចោតឬមួយក៏ភាគីដែលត្រូវបានគេប្តឹងផ្ដល់ហ្នឹងសងនៅជំងឺចិត្តហ្នឹងរាប់លានដុល្លារហើយមកដល់ពេលហ្នឹងខ្ញុំចង់លើកយកសំណុំរឿងធំធំ5ដែលកន្លងមកយើងឃើញថាមានការទាមទារសំណងច្រើនមែនទែនទី1គឺសំណុំរឿងរបស់លោកសំនឹងស៊ីកាលពីឆ្នាំ2021ហ្នឹងគឺថាក្នុងសំណុំរឿងបរិហារគេមួយហ្នឹងគឺតុលាការបានសម្រេចឲ្យលោកសំនឹងស៊ីនឹងចាញ់ក្តីទៅលើលោកហ៊ុនសែនលោកហេងសំរិនហើយនិងលោកសខេងព្រមជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលហើយនៅក្នុងសំណុំរឿងហ្នឹងគឺតុលាការបានប្រកបឲ្យលោកសំស៊ីនឹងបង់សំណងជាង2លានដុល្លារហើយជាង2លានដុល្លារហ្នឹងដើម្បីចាប់បង្ខំឲ្យមានការបង់សំណងហ្នឹងគឺតុលាការបានរឹបអូសយកគេហដ្ឋានដីផ្ទះរបស់លោកសំស៊ីអីហ្នឹងនៅឯសង្កាត់ចាក់អង្រែលើខណ្ឌមានជ័យដែលជាស្នាក់ការរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលនោះហើយយើងឃើញថាបើតាមការអះអាងរបស់លោកហ៊ុនសែនហ្នឹងថាដីផ្ទះហ្នឹងគឺលក់បានប្រហែលជាជាង700,000អញ្ចឹងយ៉ាងហោចណាស់គាត់បាន700,000ដុល្លារដែរណាក្នុងករណីជាមួយលោកសំស៊ីហ្នឹងមួយឆ្នាំក្រោយមកទៀតគឺករណីលោកសុនឆៃ
យើងដឹងតែភាគីលហ៊ុនសែនទេយើងអត់ដឹងថាលោកសំនុហៃសំរិនបានប្រមាណលោកសខេងបានប្រមាណហើយរដ្ឋាភិបាលបានប្រមាណ
បាទកាលហ្នឹងលោកសខេងហើយនិងលោកហេងសំរិនមែនតើទៅក៏តឡាការប្រកបឲ្យត្រូវសងពួកគាត់ហ្នឹងប្រហែលជាម្នាក់500,000 600,000អីចឹងណាហើយយើងអត់បានដឹងបន្តទៀតទេពីពួកអីផ្ទះគេឋានរបស់លោកសំស៊ីហ្នឹងត្រូវបានគេរឹបអូសហើយគេមលាយចោលហើយទៅជាធ្វើចំនួនរោស៊ីអីផ្សេងនៅទីតាំងហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងឮតំណឹងមកថាជាទីតាំងចតឡានចតរថយន្តអីចឹងណាបាទហើយមួយឆ្នាំក្រោយមកទៀតនេះគឺនៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2022មានការមានសំណុំរឿងមួយទៀតដែលផ្ទុះក៏ក្រាកដែរកាលហ្នឹងគឺសំណុំរឿងដែលខាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហ្នឹងហើយនឹងកោជបប្តឹងលោកសុនឆៃដែលជាអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនពីបទបរិហាគេដែរកាលហ្នឹងតកតងទៅនឹងអ្វីមួយដែលលោកសុនឆៃគាត់បានរិះគន់អំពីការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022ថាមិនសេរីមិនត្រឹមត្រូវអីចឹងទៅហើយតុលាការបានសម្រេចក្តីឲ្យគាត់នឹងចាញ់ក្តីក្នុងរឿងហ្នឹងដោយត្រូវបង់សំណងពីដំបងឡើយនៅឯតុលាការក្រុងគឺ700,000ឬមួយក៏700,000ឡើងទៅដល់តុលាការជាន់ខ្ពស់តុលាការជាន់ខ្ពស់ថែម300,000ទៀតអញ្ចឹងមានន័យថាប្រកបឲ្យគាត់បង់សំណងរហូតដល់1,000,000 ដុល្លារមួយឆ្នាំក្រោយមកទៀតគឺនៅក្នុងឆ្នាំ2023មានការដែលបង្ខំឲ្យមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ជាទីប្រឹក្សាជាគេហៅថាជាឧបជារបស់គណៈបកប្រឆាំងមួយរូបដែរគឺលោកគង់គំដែលកន្លងមកធ្លាប់ធ្វើសកម្មភាពច្រើនជាមួយគណៈបកជាតិខ្មែរគណៈបកសមស៊ីបកសង្គ្រោះជាតិហើយចុងក្រោយគេនោះគឺគាត់វិលមកវិញក្នុងនាមជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបកភ្លើងទៀនការមុនម្ដងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ហើយនិងការបោះឆ្នោតជាតិនឹងដោយសារតែគាត់និយាយអំពីសាវតារបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានប្រភពឬមួយក៏មានឫសគល់ចេញពីគណៈបកកុម្មុយនីហិណ្ឌូចិនរបស់ហូជីមិញនឹងលោកហ៊ុនសែនកាលនោះខឹងសម្បាមែនទែនឡើងមកហៅគាត់អាមឹងអីចឹងទៅទោះបីជាអាយុក្មេងជាងប្អូនក៏ដោយនឹងក៏លោកហ៊ុនសែនហៅអាហៅអីចឹងទៅហើយបខំទៀមទាយកដីផ្ទះរបស់លោកគង់គំដែលត្រូវបានលោកអះអាងថាជាដីរបស់ខាងក្រសួងការបរទេសអីចឹងទៅហើយជាធ្នូទៅនឹងការដែលគេប្រឈប់ប្តឹងគាត់សំណុំរឿង2ដែលត្រូវបានប្តឹងនឹងហើយកាលហ្នឹងយើងដឹងទាំងអស់គ្នាថាគេប្តឹងទៀមទារហូតដល់ប្រមាណកន្លះលានដុល្លារអានឹងគឺជាសំណុំរឿងប្រឆាំងទៅនឹងលោកគុំគុំគំហើយផលវិបាកមួយនៃសំណុំរឿងនេះគឺធ្វើឲ្យលោកគុំគំប្រកាសឈប់ធ្វើនយោបាយតែម្ដងនេះគឺជារឿងលោកគុំគំហើយក្រោយមកទៀតនៅដើមឆ្នាំ2024ហ្នឹងមិនមែនជាអ្នកនយោបាយទេជាអ្នកធ្វើកិច្ចការងារសង្គមជាអ្នកធ្វើកិច្ចការងារការពារសិទ្ធិមនុស្សគឺលោកសឹងសែនករណីដែលកាលនឹងជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សមាគមអាត់ហុកហ្នឹងគាត់និយាយអំពីរឿងដែលរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងច្រើនតែប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការហ្នឹងដើម្បីគៀបសង្កត់ដៃគូនយោបាយហ្នឹងខាងគណៈប្រជាជនកម្ពុជាក៏បានប្តឹងលោកសឹងសែនករណីទៅតុលាការដែរហើយទាមទារសំណងជំងឺចិត្តហ្នឹងរហូតដល់កន្លះលានគឺ500,000 ដុល្លារហើយសំណុំរឿងនេះគឺមិនទាន់មានការចេញសារក្រមអីនៅឡើយទេគ្រាន់តែថាមានការប្តឹងហើយទៅក៏ មានការគម្រាមកំហែងអេនីនីទៅលោកសឹងសែនករណាលោកក៏បានភៀសខ្លួនទៅដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលីដែរមកដល់ពេលនេះហើយប្រហែលថ្ងៃមុននេះមុនពេលដែលយើងជជែកពិភាក្សាគ្នានេះគឺថាករណីលោកទាវវណ្ណុលដែលជាប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោកទាវវណ្ណុលនេះអាចធ្ងន់ក៏ដែរគាត់ខាងតុលាការប្រកបឲ្យគាត់សងជំងឺចិត្តហ្នឹងរហូតដល់1,500,000ហើយក្រោយពីមានសាក្រមភ្លាមហ្នឹងប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងគឺថាក៏តុលាការហ្នឹងចេញដីកាសម្រាប់រົບអូជាប្រសន់តែម្ដងនៅដីធ្លីរបស់គាត់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់នឹងប្រហែលកន្លែងហ្នឹង5
ថ្ងៃច
ា៎បាទ5ថ្ងៃក្រោយមកហ្នឹងហើយបើសិនជាគាត់ចង់ដូចថាគេចេញដីការົບអូជាប្រសន់នេះដើម្បីទុកទូទាត់សងរដ្ឋាភិបាលហើយបើគាត់ចង់បានដីធ្លីផ្ទះសម្បែងហ្នឹងត្រឡប់មកវិញហ្នឹងឲ្យដាក់ប្រាក់ដំកល់ហើយប្រាក់ដំកល់ហ្នឹងរាប់ពាន់លានរៀលរាប់លានដុល្លារហ្នឹងឯងអញ្ចឹងអាចធ្ងន់ក៏ដែរសម្រាប់ករណីលោកទាវបណ្ដលហ្នឹងបាទអ្នកសីសុជីវី
ចា៎អឺរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះបើសិនជាយើងរំលឹកថយក្រោយយើងនឹងដឹងថាមានមនុស្សតែម្នាក់គត់ដែលចេញមុខខ្លាំងបំផុត
បាទ
ហើយចេញមុខមកគម្រាមប្តឹងអីប្រមូលអ្នកច្បាប់ប្រមូលអីមកប្តឹងហ្នឹងគឺលោកហ៊ុនសែនតែម្ដងចាតើសំណុំរឿងដែលតារារៀបរាប់កន្លងមកហ្នឹងមានចំណុចណាដែលថាមានយុត្តិធម៌ដែរទេជាការធ្វើឡើងតាមផ្លូវច្បាប់ដែលមើលទៅយើងថានេះគឺជាប្រទេសនីតិរដ្ឋអនុវត្តច្បាប់អីនឹងទេ
បាទកន្លងមករាល់ការប្តឹងផ្តល់រាល់ការចេញសារក្រមរបស់តុលាការនឹងច្រើនតែមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលឬមួយក៏ស្ថាប័នយុត្តិធម៌នឹងអះអាងថាជាសេចក្តីសម្រេចឈរទៅលើគេហៅឆន្ទានុសិទ្ធិឬមួយក៏គោលការណ៍ច្បាប់អីចឹងទៅហើយក៏ប៉ុន្តែការបកស្រាយរបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលរបស់ស្ថាប័នតុលាការរបស់អីនឹងគឺมันអាចជឿជាក់បានទេពីព្រោះអីវាសំណុំរឿងទាំងអស់នោះវាមានធាតផ្សំឬមួយក៏មានចរិតលក្ខណៈជារឿងនយោបាយខ្ញុំសូមលើកយកករណី2តែ2ទេក្នុងចំណោមសំណុំរឿងធំធំទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំចង់លើកករណីលោកសុនឆៃមួយមកជម្រាបជូនលោកនាងសំណុំរឿងលោកសុនឆៃកាលហ្នឹងគាត់និយាយរិះគន់អំពីបញ្ហាភាពមិនសេរីមិនត្រឹមត្រូវនៃការបោះឆ្នោតហើយជាទូទៅរាល់ការបោះឆ្នោតជាច្រើនអាណត្តិមកហើយតែងតែមានការរិះគន់ជាហូរហែអំពីរឿងបោះឆ្នោតនេះប៉ុន្តែបញ្ហានោះគឺនៅត្រង់ថានៅពេលដែលគាត់រិះគន់រឿងហ្នឹងស្របពេលដែលលោកហ៊ុនសែនគាត់ចិត្តផ្ទេរអំណាចឲ្យកូនគាត់ហ្នឹងមានន័យថាក្រោយការបោះឆ្នោតកុំប្រសាឃុំហ្នឹងអញ្ចឹងការរិះគន់ហ្នឹងគឺมันអាចធ្វើបានដោយពីមុនទេជាពិសេសទៅលើស្ថាប័នកោជបហ្នឹងអញ្ចឹងក៏មានការប្តឹងទាំងទៅហើយការប្តឹងហ្នឹងយើងអ្នកដែលចេញសាលក្រមនៅក្នុងសំណុំរឿងរបស់លោកសុនឆៃហ្នឹងគឺលោកចៅក្រមហមមិញសែប៉ះសិនបើក្រុមការងារបច្ចេកទេសយើងអាចផ្លេឬមួយក៏ចាក់រូបលោកហមមិញសែបានយើងចាក់រូបគាត់ទៅដើម្បីឲ្យដឹងថាតើគាត់ជានរណាមែនតើទៅលោកចៅក្រមហមមិញសែនេះគឺជាសមាជិកថ្នាក់មូលដ្ឋាននៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគាត់គឺជាប្រធានក្រុមការងារភូមិដូនត្រីឃុំជ្រៃស្រុកមោងឬសីខេត្តបាត់ដំបងហើយនៅក្នុងរូបភាពនេះគឺការគូសរង្វង់ក្រហមនេះគឺលោកចៅក្រមហមមិញសែហើយហើយនៅកណ្ដាលគេហ្នឹងលោកនាងប្រកាសជាស្គាល់ហើយគឺអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌លោកចិនម៉ាលីនហើយនៅខាងស្ដាំគាត់ហ្នឹងគឺសើចរៀងក្អាកក្អាយកាច់កកពាក់អាវពណ៌ទឹកសមុទ្រហ្នឹងគឺជាអតីតប្រធានតុលាការក្រុងភ្នំពេញលោកតាំងសុនឡាយតើទាំងប្រធានតុលាការកាលនោះទាំងចៅក្រមទាំងខាងព្រះរាជញាយហ្នឹងគឺសុទ្ធសឹងជាកូនចៅលោកចិនម៉ាលីននៅក្នុងការពង្រឹងនៅក្នុងឃុំជ្រៃហ្នឹងលោកចិនម៉ាលីនគាត់ជាប្រធានគណៈពង្រឹងនៅឃុំជ្រៃហ្នឹងហើយឃុំជ្រៃហ្នឹងវានៅក្នុងស្រុកមោងរស្័យស្រុកមោងរស្័យហ្នឹងគឺជាស្រុកដែលប្រធានគណៈពង្រឹងហ្នឹងគឺលោកការិតជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌ជាជំនិតរបស់លោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនម៉ាណែតផ្ទាល់ណាហើយអានឹងគឺយើងអាចវិនិច្ឆ័យឬមួយក៏អាចទាញសេចក្តីសន្និដ្ឋានថាតើសេចក្តីសម្រេចនឹងវាមានសុភៈវិនិច្ឆ័យប៉ុណ្ណានៅពេលដែលនៅក្នុងខ្សែបដ ாய் នឹងប៉នឹងគាត់កូនចៅគាត់មន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមយើងចង់និយាយអញ្ចឹងណាហើយសំណុំរឿងលោកទាវណ្ណុលវិញសំណុំរឿងលោកទាវវណ្ណុលនេះក៏មិនសូវខុសគ្នាពីសំណុំរឿងរបស់លោកសុនឆៃដែរចៅក្រមដែលចេញសាលក្រមនៅក្នុងសំណុំរឿងហ្នឹងគឺលោកចៅក្រមហុកពៅហើយក្រុមការងារយើងបើសិនជាអាចលេងរូបលោកហុកពៅបានយើងចាក់ជូនលោកនាងចៅក្រមនេះហើយជាលោកចៅក្រមហុកពៅលោកចៅក្រមហុកពៅនេះមែនតើគឺជាសមាជិកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដ៏សកម្មមួយរូបដែរគាត់តែងតែចុះមូលដ្ឋាននៅខាងខេត្តព្រៃវែងនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ឬមួយក៏ account Facebook របស់គាត់នឹងគឺថាគាត់តែងតែបង្ហោះជាប្រចាំនៅសកម្មភាពចោះធ្វើនយោបាយជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគាត់តែងតែបង្ហោះរូបដូចថាគ្រប់គ្រងអ្វីសពបែបយ៉ាងរបស់រដ្ឋាភិបាលគម្រោងអភិវឌ្ឍដូចថាគម្រោងប្រជាជីវណនឬមួយក៏អ្វីក៏ដោយដែលតាក់ទងនឹងសកម្មភាពការងាររបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងគឺគាត់តែងតែធ្វើជាប្រចាំជាអចិន្ត្រៃយ៍ហើយគាត់មិនលាក់លៀមទេនៅក្នុងការបង្ហាញថាគាត់នឹងជាសមាជិកដ៏សកម្មនៃគណៈបកជនកម្ពុជានេះគឺជាចំណុចគន្លឹះមួយនៅត្រង់ថាមន្ត្រីដែលត្រូវបានកាត់សេចក្តី ចៅក្រមដែលត្រូវបានកាត់សេចក្តីក្នុងសំណុំរឿងហ្នឹងគឺជាមន្ត្រីថ្នាក់មូលដ្ឋានរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដោយឡែកភាគីដើមមិនដឹងគឺជារដ្ឋាភិបាលឬមួយក៏ជាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចតំណាងដោយមេធាវីគីតិចមេធាវីគីតិចគឺជាសេនាធិការជួរមុខនៅក្នុងការប្តឹងផ្តល់អ្នកនយោបាយណាក៏ដោយឬមួយក៏សកម្មជនណាក៏ដោយដែលរិះគន់រដ្ឋាភិបាលហើយបញ្ជាផ្ទាល់ពីលោកហ៊ុនសែនហើយលោកគីតិចនេះនៅក្នុងបកគាត់ជា